Себелюбивият великан. Всеки следобед, навръщане от училище, децата се отбиваха да поиграят в градината на великана. Това бе голяма, хубава градина с мека зелена трева. Тук-там от тревата се издигаха цветя, прекрасни като звезди. И имаше 12 праскови, които напролет се покриваха с нежен, розово-бисерен цвят, а на есен даваха богат плод. Птичките кацаха по дърветата и пееха тъй сладко, че децата прекъсваха игрите си, за да ги послушат. «Колко щастливи сме тука!» викаха си те едно на друго. Един ден великанът се завърна. Беше отишъл на гости при своя приятел, огромния корнуолски Людует, и беше останал при него 7 години. След като 7-те години бяха изминали и бе казал всичко, което имаше да казва, защото говорът му беше ограничен, той реши да се върне в собствения си замък. Като си дойде, видя децата да играят в градината.
«Какво правите там?»
извика той с много груб глас и децата избягаха.
«Моята градина си е моя градина!»
продължи великанът.
«Всеки може да разбере това. И аз не ще позволя никому да играе в нея, освен самият аз!»
После я загради от всички страни с висока стена и сложи табела. Нарушителите ще бъдат преследвани. Той беше много себелюбив великан. Бедните деца нямаха сега къде да играят. Опитаха се да играят на пътя, но той бе прашен и усеян с остри камъни и не им се хареса. Те обикаляха около високата стена, когато излизаха от училище, и си приказваха за прекрасната градина от другата й страна. «Колко щастливи бяхме там!» казваха си те. После дойде пролетта и по цялата страна имаше цветенца и птиченца. Само в градината на себелюбивия великан бе още зима. Птичките не искаха да пеят в нея, понеже нямаше деца, а дърветата забравиха да цъфнат. Веднъж едно хубаво цвете подаде глава от тревата, но като видя табелата, стана му толкова мъчно за децата, че отново се скри в земята и потъна в сън. Единствените, които бяха доволни, бяха снегът и студът.
«Ха-ха, пролетта е забравила тази градина!»
викаха те.
«И ние ще си живеем тук цяла година!»
Снегът покри тревата с голямата си бяла наметка, а скрежът посребри всички дървета. Те поканиха северния вятър да им дойде на гости, и той дойде, загърнат с кожи. Той ревеше по цял ден в градината и събори шапките на комините.
«Това е чудесно къпче!»
рече той.
«Трябва да поканим градушката да ни споходи!»
Така дойде и градушката. Всеки ден по 3 часа трополеше тя върху покрива и замъка, докато изпочупи повечето плочи, а след това се втурваше с всички сили да обикаля градината. Тя беше облечена в сиво и дъхът ѝ бе като лед.
«Не мога да разбера защо пролетта е толкова закъсняла»,
казваше себелюбивият великан, докато седеше пред прозореца и гледаше навън към своята студена бяла градина.
Надявам се, че ще настъпи промяна във времето.
Но пролетта не дойде изобщо. Нито пък лятото. Есента даде златен плод във всяка градина. Ала в градината на великана не даде нито един. Той е твърде себелюбив, рече тя. И там все си оставаше зима, и северния вятър, и градушката, и студът, и снегът кръжаха между дърветата. Една сутрин великанът лежеше буден в леглото, когато чу някаква хубава музика. Тя прозвуча много сладко и той реши, че сигурно наблизо минават царските музиканти. А всъщност това беше само една малка сипка, която пееше пред неговия прозорец. Но той толкова отдавна не беше чувал птичка да пее в градината, че му се стори, че това е най-хубавата музика на света. Тогава градушката престана да танцува над неговата глава, а северният вятър спря да реве и чудно ухание го лъхна през широко отворения прозорец.
Пролетта изглежда е дошла най-после,
рече великанът, скочи от леглото и погледна навън. Какво видя той? Той видя най-изумителната гледка. През малка дупка в стената децата се бяха промъкнали в градината и насядали по клоните на дърветата. На всяко дърво, което можеше да види, имаше по едно малко дете. А дърветата така се бяха зарадвали, задето децата са пак при тях, че се бяха покрили с цвят и нежно размахваха клони над главите на малките. Птичките прехвърчаха насам натам и чуроликаха от възторг, а цветята надзъртаха през зелената трева и се смееха. Картината беше възхитителна. Само в единият ъгъл бе още зима. Това беше най-далечният ъгъл на градината и там стоеше едно момченце. То беше тъй малко, че не можеше да стигне клоните на дървото и обикаляше около него с горчив плач. Бедното дърво още бе цялото покрито с креш и сняг, и северният вятър духаше и ревеше над него. Покатери се, малко момченце, казваше дървото и навеждаше клоните си колкото можеше по-надолу, но момчето бе твърде мъничко. И докато гледаше навън, сърцето на великана се стопи.
Колко съм бил себелюбив, каза той. Сега зная защо пролетта не е искала да дойде тука. Аз ще сложа това бедно момченце навръх дървото и след това ще съборя стената в моята градина и тя ще бъде детско игрище за вечни времена.
Той наистина съжаляваше за предишната си постъпка. Тогава той слезе по лекичка долу, отвори съвсем тихо входната врата и излезе в градината. Но когато го видяха, децата така се оплашиха, че избягаха, и в градината отново настъпи зима. Само малкото момченце не избяга, понеже очите му бяха така пълни със сълзи, че не можа да види приближаващия се великан. А великанът тихичко пристъпи зад него, взе го нежно в ръка и го сложи на дървото. И дървото веднага се покри с цвят. Птичките долетяха и запяха на него, а момченцето протегна двете си ръце, обви ги около врата на великана и го целуна. И когато другите деца видяха, че великанът не е вече лош, те се върнаха тичешком и заедно с тях се върна пролетта.
Сега това е ваша градина, дечица,
каза великанът, взе огромна брадва и събори стената. И попладне, на път за пазаря, хората видяха великана да играе с децата в най-хубавата градина, която някога бяха виждали. Те играха целият ден, а вечерта дойдоха да пожелаят на великана лека нощ.
Но къде е вашето другарче?
Попита той.
Момченцето, което сложих на дървото.
Великанът го бе обикнал най-много, понеже то го беше целунало.
Не знаем,
отговориха децата.
Отишло си.
Трябва да му кажете утре непременно да дойде,
каза великанът. Ала децата казаха, че не го знаели къде живее и никога не го били виждали преди. И великанът много се натъжи. Всеки следобед, когато училището пуснеше, децата идваха и играеха с великана. Ала момченцето, което великанът беше увикнал, не се мярна никога вече. Великанът бе много добър с всички деца, но въпреки това копнееше да види първото си приятелче и често говореше за него.
Ех, как бих искал да го видя,
казваше той. Минаха години и великанът много остаря и изнемощя. Не можеше вече да тича и да играе. Затова седеше в огромно кресло, гледаше децата и техните игри и се възхищаваше на градината си.
Аз имам много хубави цветя, казваше той, но децата са по-хубави дори от тях.
Една зимна утрин великанът се обличаше и погледна през прозореца. Той не мразеше зимата сега, понеже знаеше, че тя не е нищо друго, освен спяща пролет, и че цветята си почиват. Изведнъж той затърка очи в изненада и продължи да се взира и да се взира. Това наистина бе удивителна гледка. В най-далечния ъгъл на градината стоеше дърво, цялото покрито с хубав бял цвят. Клоните му бяха златни и сребърни плодове висяха от тях, а под него стоеше момченцето, което беше обикнал. Зарадван, великана изтича долу и изскочи в градината. Но когато дойде съвсем наблизо, лицето му се зачерви от гняв и той каза:
Кой е посмял да те нарани?
Защото върху дланите на момченцето имаше следи от два гвоздея и следи от други два гвоздея имаше на крачетата.
Кой е посмял да те нарани?
Извика великанът.
Кажи ми да взема меча си и да го убия.
Не дей, отговори детето. Това са раните на любовта.
Кой си ти?
Попита великанът. Странно благоговение го обзе и той коленичи пред малкото дете. А детето се засмя на великана и му каза:
Ти ми позволи веднъж да играя в твоята градина. Днес
ще дойдеш с мен в моята градина, която е раят. И когато дотичаха същия следобед, децата намериха великана да лежи мъртъв под дървото, целият покрит с бял цвят.